Fanenjehana ny fiangonana kristianina. Asan'ny apostoly toko fahavalo, andininy voalohany tapany faharoa, hatramin'ny andininy fahatelo. Ary tamin'izany andro izany, dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema. Ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apostoly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefanina, sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana, ka nidira ny isan-trano sady nosariany, na ny lehilahy na ny vehivavy, ka nataony tao an-trano maizina. Filipo nitory an'i Kristy tany Samaria. Asan'ny apôstôly toko fahavalo, andininy faefatra hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna ny Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivahoaka betsaka dia niray hevitra niainy izay nolazainy Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro ny marary ny paralisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna, atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary niaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary niaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy, dia nanaraka ny Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Nandray ny fanahy masina ireo mpinitany Samaria. Nomeloina i Simona mpanao ody. Asan'ny apôstôly toko fahavalo, andininy faefatra ambin'ny folo, hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary nonireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka ny Petera sy Jaona izy hankany aminy. No nitafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy ny latsahany izy, na dia iray akory aza. Fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tanàna taminy, ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola homena azy ka nanao hoe, omeo izany fahefany izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona nametrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo dimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao, ka mangata amin'ny Tompo, andrao mba havelany izay no heveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehikeloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe, mangata ho ahy amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny teniny Tompo Petera sy Jaona, dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritanina. Filipo sy ilay mpitahiry ny arenany mpanjakavavin'ny Etiopia. Asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy fahenina amin'ny roapolo hatramin'ny fahefapolo. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe, mitsangana ka mandehana mianatsimo any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza, dia efatra izany. De nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapany Kandasy, mpanjakavavin'ny etiopianina, sady mpitahiry ny arenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. De nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. De hoy ny fanata amin'ny Filipo, andeha manatina ka mankanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy, de nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va zay vakinao? Fa hoy izy, hataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao no tenin'ny soratra masina ny vakiny, nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no hahalaza ny amin'ny niarabenina taminy, fa ny ainy nesorina tamin'ny tany. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahafito sy fahavalo. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe, masiny ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olon-kafa? Ary Filipo nilobava de nanomboka teo amin'izany soratra masiny izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy de tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa? De nasainy najanona ny kalesy, ary izy ro lahy de Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano, de nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy ro lahy de nentiny fanahiny tompo Filipo ka tsy hitany ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatongany tany Kaisaria.